Moikka moi. Nyt olisi aiheena ICP-massalaitteen käytännön sovellukset, mistä puhutaan tänään. Ja lähdetään ihan sillä, että verrataan pikkasen tätä meidän tuttua ICP-optista emissiota tuohon ICP-massaan. Eli täältä löytyy optisen ICP-ominaisuudet ja täältä massan ominaisuudet. Et jos lähdetään tuosta plasmasta liikkeelle, niin optisella puolella tosiaan tuo plasma toimii emissiolähteenä, eli virityslähteenä. Eli me mitataan siellä niitä fotoneja, joita syntyy sitten siellä plasmassa. Sitten taas ICP-massalla, niin tuo plasma toimii ionisaatiolähteenä, eli mitataan sitten niitä pelkästään niitä ioneja, mitä syntyy siellä plasmassa. No sitten alkuaineen tunnistus optisella puolella aallonpituuden perusteella. Sitten taas massapuolella on tuo massavaraussuhde, minkä perusteella me sitten tunnistetaan eri alkuaineet ja myös eri isotoopit massan osalta, niin erotellaan sitten toisistaan. No, sitten tuo lineaarinen alue, molemmilla on hyvin laaja lineaarinen mittausalue. Englanniksi tätä monesti sanotaan, jos törmäätte sellaiseen termiin kuin dynamic range, niin se voi olla, mitä sitten tarkoitetaan tuolla lineaarisella alueella. Niin optisella puolella 10 potenssiin 5 ja sitten taas ICP-massalla vielä suurempi tuo lineaarinen alue, 10 potenssi 8. Ja toteamisrajat alle milligrammaa litrassa optisella puolella ja sitten massalla ollaan helpostikin alle tuon mikrogrammaa litrassa. Useimmilla alkuaineilla päästään sinne nanogrammaa litrassa asti toteamisrajoissa ja sitten vielä siitäkin alaspäin. No, optisella puolella nuo spektrit on hyvin monimutkaisia, niin kuin niitä vähän vilastiin tuossa aiemmin, niin sieltä löytyy aika semmoisia haastaviakin, jos meillä on paljon alkuaineita spektrissä, niin ne voi olla aika haastaviakin ne optisen puolen spektrit, koska siellä on niin monta niitä emissioaallonpituuksia kullakin alkuaineella, niin ne spektrit voi sitten olla aika haastavia. No ICP-massan spektrit on huomattavasti yksinkertaisempia, vaikkakin niitä isotooppeja on useampia, niin silti ne spektrit on kuitenkin yksinkertaisempia. No yleisimpiä häiriöitä optisella puolella on sitten nuo spektraalihäiriöt, ja sitten taas massan puolella on noin isobaariset ja molekulaariset häiriöt oikeastaan niitä yleisimpiä. Eli jos sattuu, että samalla tai eri alkuaineilla on sama Ampere-Z-arvo, niin on noita isobaarisia häiriöitä. Eli sama massaluku sattuu olemaan kahdella alkuaineella. Ja sitten molekulaariset häiriöt oli taas sitten niitä, että muodostuu joku yhdiste siellä plasmassa, joka sitten päätyy tuolle ilmasimelle asti ja näkyy sitten sen yhdisteen atomien massalukujen summana siinä spektrissä. No sitten taas toi robustisuus, mistä puhutaan, eli se silloin kun puhutaan robustisuudesta, niin tarkoitetaan sitä, että se laitteisto tai plasma tai laittaako se analyysi, niin se sietää hyvin matriisissa muutoksia. Eli jos meillä muuttuu joku näytematriisi tai joku hieman joku olosuhde siellä, niin se silti pysyisi luotettavana se meidän analyysi, niin optisella puolella sitä sitten kuvataan tuolla magnesium-ioniatomiviivojen suhteella. Eli kun mitataan tuota suhdetta, niin silloin kun se ionisaatio on hyvin tehokasta, eli me saadaan korkea lukuarvo tuolta yli 8 oleva lukuarvo, niin silloin pidetään, että se plasma on robusti, eli se ionisoi silloin tehokkaasti näytettä. Eikä pienet muutokset siinä näytemateriisissa silloin aiheuta suurempia ongelmia siihen meidän mittaukseen. No sitten taas massan puolella käytetään tuollaista seeriumoksidisuhdetta, eli seeriumoksidin suhde seeriumiin. Eli halutaan niin kuin minimoida tuo oksidien määrä, eli silloin se plasma on robusti massapuolella. Eli mitä vähemmän oksideja muodostuu ja mitä enemmän muodostuu sitten taas seeriumia, eli sitä tässä tapauksessa voitaisiin niin kuin ajatella, että analyyttiä. Eli oksidi on se häiriö ja sitten toi seerium olisi se meidän analyytti, niin tuo on, mitä pienempi tuo suhde on, niin sen parempi. Eli yleensä alle 2% on ajateltu, että silloin meillä on robustit olosuhteet ICP-massalla. No sitten isotooppianalyysi, niin optisella puolella ei ole mahdollista, mutta massan puolella sitten onnistuu kyllä. Eli siinä vähän semmoinen lyhyt kertaus noista optisesta ja massasta, että mitä ne niin kuin, miten ne eroaa suurin piirtein toisistaan. Sitten vähän sellaisia käytännön eroja ICP-massa-analyysistä. Jos muistatte vielä, niin mitä oli optisella ICP:llä tavallaan rajoitteena, että mitä siellä voi mitata, niin siellähän voi lähes mitä tahansa mitata, että niin sanotusti sellaisia ihan happoja raakana, niin ei voi ihan sentäs voi sinne syöttää, mutta on sanottu, että 50% on happopitoisuus sellainen, että voisi periaatteessa syöttää. Yleensä yritetään kyllä olla vähän pienemmissä happopitoisuuksissa, mutta kuitenkin periaatteessa 50% ainakin meidän laitteilla on sanottu, että pystyy. Ja sitten jos on sitä liuennutta kiintoainesta, niin sitten vaan piti meidän valita sellainen näytteen syöttösysteemi, että se ei tukkeudu siinä. Eli siihen oli niitä omia sumuttimia. Ja sitten sumutin kammiokin oli vähän erilainen, jos meillä on paljon kiintoainesta näytteessä. Ja sitten oli vielä se fluorivetyhappo, että jos meillä on fluorivetyhappoa näytteessä, niin meillä pitää olla se omanlainen näytteen syöttösysteemi. Ja sitten ehkä optisesta vielä sen verran, että siellä lähinnä se, että jos meillä olisi paljon haihtuvia tämmöisiä orgaanisia liuottimia siinä näytteessä, niin ne voi toki sitten sammuttaa sen plasman, jos niitä on niin kuin liikaa siellä. Mutta ihan hirveästi optisella ei ole sellaisia juttuja, mitkä niin kuin rajoittaa sen näytteen syöttämistä sinne laitteistoon. Et kunhan väkeviä happoja jonkin verran laimentaa ja sitten jos meillä on fluorivetyhappoa tai paljon liuennutta kiintoainesta, niin sitten me vaan valitaan nuo näytteen syöttösysteemit sopivaksi. Ja jos on paljon orgaanisia liuottimia, niin sitten pitää laimentaa sen verran, että plasma pysyy mieluutin päällä. Eli optinen on siinä mielessä helppo homma. No sitten kun puhutaan tästä ICP-massa, niin täällä on vähän enemmän sitten näitä rajoitteita. Eli lähdetään käymään niitä läpi. Liuennen kiintoainekseen, eli se oli tämä Total Dissolved Solids, monesti tuo TDS-lyhenne pyörii kirjallisuudessa, niin sen osuus tulee olla alle 0,3% ICP-massalle, normaalille ICP-massalle, ellei ole meillä jotain erikoisempia näytteen syöttösysteemejä. Ja tosiaan, jos noita liuennutta kiintoainetta pitää ruveta laskemaan, niin 1 gramma liuotettua näytettä 100 millissä tekee tuon 1% kiintoainesta. Eli se kiintoainesosuus tarkoittaa sitä. Ja siihen kiintoainekseen sitten lasketaan myös se, että jos me ollaan sitten lisätty siihen näytteeseen jotain toista reagenssia, joka on kiinteessä muodossa. Eli meillä olisi vaikka natriumkloriidilisäys johonkin näytteeseen jostain syystä, niin se sitten myös kasvattaa tuota kiintoainesuhdetta tai kiintoaineksen osuutta siinä. Eli sellainen rajoite. Sitten happopitoisuudesta, niin vetykloridihapon suhteen pitäisi olla alle 3% happopitoisuus silloin, kun me käytetään nikkelikartioita. Ja nikkelikartiot on ne useimmiten käytetyt ICP-massalla edullisimmat. Sitten jos me halutaan korkeampi HCl-pitoisuus sinne laitteelle, niin sitten meidän pitäisi panostaa niihin platinakartioihin. Mutta yleensä sitten se haposta riippumatta, niin se happotausta on sitten semmoinen 1-2%, ainakin meillä, mitä me ollaan käytetty. Että ihan pari prosenttia happoa näytteissä ja kalibrointiliuoksissa sitten on pidetty meillä semmoisissa normaaleissa analyyseissä. No sitten orgaanisten liuottimien osuus, niin siinä on sellainen rajoite, että alle 5% pitäisi olla. Jos meillä on paljon orgaanista siellä meidän näytteissä, niin ne voi helposti tukkia niitä kartioita, eli se hiili siellä sitten tukkii sitä hyvin, hyvin pientä reikää, mikä on siinä kartion keskellä ja mistä sitten sen näytteen pitäisi päästä läpi, eli sen ionisuihkun, niin ne orgaaniset, se hiili voi sitten tukkia sitä. Jos meillä olisi sellainen tarve, että haluttaisiin enemmän kuin 5%, niin se on mahdollista, jos meillä olisi happilisäys sinne linjaan, ja me pystyttäisiin lisäämään happea siihen näytteeseen, jolloin se sitten palaa se hiili siellä plasmassa, eli päästään siitä eroon, että se ei tuki sitten niitä kartioita. Ja oikeastaan nuo kartiot on ehkä se kartioiden tukkiutuminen on se suurin syy sitten näihin rajoitteisiin oikeastaan. Että jos meillä on paljon sitä kiintoainesta, niin se voi tukkia kartioita. Jos meillä on paljon kloridia, se voi tukkia kartioita. Ja myös itse asiassa kloridi syövyttää niitä kartioita. Eli se on niin kuin suurimpana syynä noihin rajoituksiin. Ja myös tietenkin se, että sinne laitteiston siitä kartiosta eteenpäin, niin sinne ei saa päätyä mitään törkyä niin sanotusti. Ja sitten näin lisäksi niin noita siirtymäryhmän alkuaineita, metalleja, ei tulisi syöttää sinne laitteelle yli 10 mg litrassa olevissa pitoisuuksissa, vaikka ne ei olisi meidän analyyttejä, eli ne olisi niitä taustan alkuaineita, eli matriisialkuaineita. Ja tästä syystä se on erittäin tärkeää tietää, että mitä siellä meidän näytteessä on. Jos meillä on sellainen näyte, mitä me ei ole aiemmin mitattu, eikä olla ihan varmoja, mitä siellä on, niin se kannattaa melkeinpä mitata optisella ICP:llä ensiksi ja katsoa sieltä vaikka se semikvantitatiivinen analyysi, mistä näkee sitten ne alkuainepitoisuudet ja sen perusteella osaa sitten uskaltaa sen sinne ICP-massalle sitten syöttää sopivien laimennosten jälkeen. Ja sisäistä standardia käytetään tässä ihan rutiininomaisesti paljon enemmän kuin tuolla optisella puolella. Eli ICP-massassa on sellainen ominaisuus, että se signaali saattaa ajelehtia mittauksen aikana. Ja sitä esiintyy etenkin noissa pitkissä ajoissa. Ja sen takia ICP-massalla oikeastaan lähes aina ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin käytetään sisäistä standardia. Ja matrix matching, eli näytteiden ja kalibroinnin säätäminen samaan taustaan, on vielä tärkeämpää tässä ICP-massapuolella kuin optisella. Sillä noin pienet erot niissä happopitoisuuksissa vaikuttaa siihen signaaliin erittäin merkittävästi. Et me on havaittu tämä ihan prosentin tai parin prosentin heitoissa happopitoisuuksissa, niin ne näkyy ihan todella selkeästi tuolla ICP-massalla. Eli näytteiden ja kalibrointiliuosten valmistuksessa pitää olla tarkkana sitten, että tulee se oikea tausta sitten niihin. No sitten vielä kevennyksenä tähän kuvaan, mikä mulla oli tuolla optisen puolellakin näytteistä esimerkkinä. Eli tässä on muutamia kuparipitoisia näytteitä, niin kuin ehkä tuosta väristä voi arvata, niin näitä ei nyt sitten voi kyllä mitata ICP-massalla ilman laimennusta ainakaan. Eli melkein mitä tahansahan siellä voi mitata, kun vaan laimentaa sitä tarpeeksi. Että noi näyttää nyt siltä noi liuokset, että siellä voisi olla sitä kuparia esimerkiksi, niin semmoinen 1000 mg litrassa. Siltä näyttäisi, että nuo sinisimmät tuosta näyttää samalta kuin meidän kantaliuokset, missä on se 1000 mg litrassa. Niin noista joutuisi nyt sitten tekemään yli 1000-kertaisen laimennuksen, että pystyisi sitten mittaamaan ICP-massalla. Joo. No sitten vielä muutama sananen tuosta puhtaudesta, että jos törmäätte ICP-massan yhteydessä tai muissa analytiikkayhteyksissä sanaan kontaminaatio, niin se tarkoittaa sitä, että meillä me saadaan vahingossa kontaminoitua se meidän näyte, taikka kalibrointiliuos, taikka nollaliuos sillä analyytillä tahattomasti jollain tavalla. Eli se puhtaus on hyvin, hyvin tärkeää, mitä pienempiä pitoisuuksia me mitataan. Ja kontaminaatiolähteitä analytiikassa on useita. Reagenssit on tietenkin yksi, eli jos me esikäsitellään meidän näytettä ja lisätään siihen jotain reagensseja, niin ne reagenssit ei tietenkään saisi sisältää meidän analyyttejä. Ja mitä pienempiä pitoisuuksia me mitataan, niin sen puhtaampia reagensseja me tullaan tarvitsemaan. Että vaikka meillä olisi 99% puhdas reagenssi, mitä me lisätään johonkin meidän näytteeseen, niin se 1% voi pilata tosi pahasti sen meidän näytteen, jos sattuu huono mäi. Myös astiat on sitten yksi hyvin olennainen, mistä voi tulla sitä analyyttiä sinne meidän näytteisiin tai kalibrointiliuoksiin. Ja silloin kun meille tuli tuo ICP-massa tuossa muutama vuosi sitten, niin me havaittiin ihan selkeästi, että ei voi käyttää meidän normaaleja mittapulloja, mitä me ihan tuolla optisella puolella käytetään, ja tekin olette tottunut käyttämään tuolla labroissa, niin mittapulloja ei voi käyttää kalibrointiliuosten valmistukseen. Et me mitattiin kultaa itse asiassa. Kultaa ja näytteisiin tuli sitten sellaisia ihmeellisiä, eli meillä oli neljä rinnakkaista ja jossain näytteessä saattoi olla ihan hervoton määrä kultaa ja joissakin näytteissä ei sitten juuri mitään. Ja me ruvettiin siitä sitten ihmettelemään, että mistähän tämä johtuu, että hajonta on aikamoista ja syyksi selvisi sitten se, että niitä samoja mittapulloja sitten käytetään noissa esimerkiksi elektroniikkaromua, kun käsitellään, siellä löytyy paljon kultaa, ja sitten jos tehdään väkeviä kantaliuoksia kullasta, niin sitä kultaa jää sitten sinne mittapulloihin, vaikka ne käy hyvin perusteellisessa pesussa ja vaikka niille tehtiin happopesuakin ennen käyttöä, niin ei voitu sitten niitä mittapulloja. Eli niistä ollaan sitten siirrytty pois. No, analyysilaite on yksi myös kontaminaation lähde, että jos vaikka edellinen mittaaja on mitannut vähän railakkaampia pitoisuuksia, jotain analyyttiä, ja sitten me mennään mittaamaan jotain hyvin pientä pitoisuutta, niin se ei välttämättä onnistu, että me voidaan joutua pesemään sitten laitteistoa pitkänkin aikaa ennen kuin me saadaan se muistijälki sieltä pois. Ja analyysilaitteessa voi olla sitten esimerkiksi letkuja tai muita osia, mistä voi sitten sitä, jos me mitataan erittäin pieniä pitoisuuksia, niin voi sitten tulla sitä analyyttiä sinne näytteisiin. No, laboratoriotilat on yksi hyvin olennainen, eli laboratoriotasot, vaaka, automaattipipetit ja etenkin sellaiset metallitasot. Jos me mitataan hyvin pieniä pitoisuuksia metalleja, niin me koitetaan sitten välttää kaikkia metallipintoja ja metallisia työvälineitä, ettei saada sitä kontaminaatiota sinne. Ja laboratoriohenkilöstö on myös yksi kontaminaation lähde, jos oikein pieniin pitoisuuksiin mennään. Eli käsistä voi tulla kontaminaatiota, ja vaikka sitten laitetaan ne hanskatkin käteen, niin meillä voi olla jotain ihohoitotuotteita, kosmetiikkaa, mikä sitten päätyy pienissä määrin sinne näytteisiin tai liuoksiin, niin siitäkin voi sitten saada aikaan sitä kontaminaatiota. Mutta mitä pienempiä pitoisuuksia mitataan, niin sitä tarkempi näissä asioissa pitää olla. Että ihan niin kuin ääritapauksissa, jos mitataan jotain pikogrammoja litrassa, niin voi olla, että meillä on laite puhdas tilassa ja sinne mennään vaan sitten sellaisissa ihan omissa vaatteissaan toimimaan, ja se on hyvin, hyvin niin kuin tarkkaa. Mutta meillä, kun on oppilaslabra ja me ei mitata ihan niin pieniä pitoisuuksia, niin meillä on sitten vähän semmoisia ei niin radikaaleja ratkaisuja käytössä meidän labroissa, että meillä on erillinen näytteenkäsittelylabra, jossa meillä on sitten oma vaaka ja automaattipipettejä. Et ne on vain sitten siihen käyttöön, että me mennään ICP-massalle mittaamaan. Et me on koetettu pitää sitä nyt sitten kohtuu puhtaana, ja siellä on toimivat sitten vaan ne henkilöt, jotka käyttää sitten ICP-massaa ja on menossa sinne mittaamaan. Et siellä ei käydä sitten punnitsemassa mitään semmoisia likaisempia näytteitä. Ja käytännössä siellä käsitellään ainoastaan liuoksia siellä labrassa. No, sanoinkin tuosta mittapulloista, että niitä me ei voida enää käyttää. ICP-massalla on havaittu se, niin on siirrytty käyttämään tämmöisiä uusia muoviputkia kalibrointiliuoksille ja näytteille. Eli siitä tulee vähän sitten roskaa, kun meillä on ne uudet muoviputket, mutta me on tehty sillä tavalla, että ne käytetään ne muoviputket ensin tuossa massalla, ja ne menee sitten kiertoon tuonne optiselle. Et kun optisella ei tarvitse niitä uusia muoviputkia välttämättä, että käy noi käytetytkin, niin ne kierrätetään sitten sinne ICP-optiselle puolelle käyttöön. Ja koska niissä muoviputkissa ei ole niin tarkka se tilavuusmitta, siinä on kyllä sellainen, niin kuin tiedätte, mittapullossa on se sellainen viiva, mihin se täytetään, niin muoviputkissakin on ne sellaiset tilavuusmerkinnät, mutta koska se kaula on niin suuri, niin erittäin tarkoissa jutuissa me ei olla sitten luotettu siihen kaulan merkintään, vaan me on tehty sitten gravimetrinen kalibrointiliuosten valmistus. Eli se tarkoittaa sitä, että me punnitaan se vesi, mitä tulee siihen kalibrointiliuokseen, sitten me punnitaan myös se kantaliuos, jota me siihen lisätään, ja punnitaan myös se happo, mitä me lisätään, ja lasketaan siitä sitten se lopullinen pitoisuus, mikä sille kalibrointiliuokselle esimerkiksi tulee. Et se on alkuun vähän työlämpää, mutta sitten kun siihen pääsee niin sanotusti vauhtiin siinä hommassa, niin se on ihan helppoa suorittaa, kun siihen tottuu. Mutta alkuun se vaatii vähän pohdintaa, että mites nämä nyt menikään. No, sitten meillä on vain tietyt happopestyt lasiastiat, mitä me sitten käytetään. Eli kun niistä lasiastioista helposti sitä kontaminaatiota tulee, niin me on nyt sitten otettu muutamat sellaiset lasiastiat, mitä me on happopesty tarkkaan. Ja ne on meillä ainoastaan käytössä, että niitä ei käytetä missään muussa kuin tuohon pesuhappojen valmistukseen. Ne pysyy silloin puhtaana. Eli niihin me valmistetaan sitten, kun massalle tarvitaan sitten noita huuhteluhappoja, niin sitten litrakaupalla valmistetaan sitten noita pesuhappoja samalla kertaa, että meillä on siellä litran tai parin litran mittapulloja, mihin me niitä sitten tehdään. Että muuten käytetään noita uusia muoviputkia, mutta niissä on se tilavuus on sitten 50 milliä tai sitten 15 milliä. Että niihin ei noita pesuhappoja oikein sitten pysty tekemään. mutta niissä on tärkeää, että ne on vaan siihen, ne tietyt lasiastiat, ne on vaan sitten siihen tiettyyn tarkoitukseen, että kukaan ei lainaa niitä siinä välissä. Ja niissä onkin hyvät ukaasit meillä ja ne on sitten tietyssä lokerossa, josta ei sitten lainailla niitä lasiastioita, että ne pysyy sitten puhtaina. No, meillä on käytössä ultrapuhtaita happoja, mitä käytetään sitten tuossa näytteen ja tuota kalibrointiliuosten valmistuksessa. Eli normaalisti on semmoinen kuin Puris PA, se on se normi analyysipuhtausluokka, mikä on sitten tuolla optisella ICP:lläkin käytössä, mutta tässä on vielä puhtaampi happo sitten meillä, eli ihan ultrapuhtaita happoja, ja me on tilattu niitä sitten. Tulee jostain tuolta Euroopasta. Ja toinen vaihtoehto, jos noita ultrapuhtaita happoja kuluisi oikein tosi suuria määriä, niin olisi sitten ostaa sellainen tislauslaitteisto, millä voi sitten ihan normihapoista tislata noita puhtaampia happoja sitten. Mutta meillä on ollut tuo kulutus vielä niin pientä, että ei ole sitten ruvettu, että niitä on kulunut sen verran vähän vielä tähän mennessä ainakin. Ja sitten nanopartikkeleiden analyysi, mitä meillä myöskin tehdään ICP-massalla, niin se on oikeastaan ehkä tarkimpia analyysejä, mitä on. Eli siinä ei sitten saa olla koruja tai kosmetiikkaa, että jos meillä olisi, mitataan kultaa tai hopeaa nanopartikkeleja, ja sitten meillä on kulta tai hopea sormuksia tai rannerenkaita tai kaulakoruja, niin siinä on sitten kontaminaatioriski, että me on tehty sellainen demokin ihan tuossa ICP-laitteella, että me laitetaan jonkun sormus koeputkeen, ravistellaan sitä hetki ja mitataan siitä sitten nanopartikkelit, niin siellähän on ihan piikkiviidakko, että siitä lähtee todella paljon niitä nanopartikkeleita irti. Ihan kevyelläkin ravistelulla, että tietenkään kukaan ei nyt näytteitä tehdessään uita niitä sormia siellä näytteessä, mutta siltikin niin on sitten tehty sellainen rajaus siinä, että ei kannata olla koruja tai kosmetiikkaa silloin, että kosmetiikasta sitten taas, jos titaani esimerkiksi analysoidaan, niin se on yleinen noissa aurinkosuojatuotteissa ja sitten myöskin meikkivoiteissa ja muissa. Titaanidioksidi hyvin yleinen kaikessa tällaisessa kosmetiikassa, niin siitäkin sitten voi tulla kontaminaatiota sen suhteen. Joo. No niin, sitten siirrytäänkin tuonne ICP-massan säätöihin. Eli ICP-massalla on hieman enemmän näitä tällaisia säätöjä, mitä tehdään kuin optisella puolella. Eli sen laitteen päivittäistä toimintakuntaa tarkkaillaan aika tarkasti. Ja joka päivä, kun meillä on mittauspäivä, niin päivän ensimmäinen mittaaja tekee tällaisen tuning-tarkastuksen. Eli meillä on, taitaa olla meidän laitteessa sellainen nimi kuin Daily Check. Eli siinä katsotaan, että meillä on riittävä herkkyys laitteessa, oksidit on tarpeeksi alhaiset, kahdesti varautuneet, ionit on tarpeeksi alhaiset, neutraalien poisto toimii. Joo, siinäpä ne taisi ollakin. Ja jos se menee sen checkin läpi, niin jatketaan vaan analyyseillä sitten. Eli ei tarvitse tehdä sen kummempaa, jos näyttää siltä, että joku jää rajalle tai joku ei mene läpi, niin sitten tehdään noi päivittäiset säädöt. Ja meillä on semmoinen aika automatisoitu järjestelmä siinä, että siinä on kantajakaasun virtausnopeuden säätö, plasmasoihdun kohdistus ja sitten säädetään se neutraalien poisto tehokkaaksi. Eli meillä on sitten laitteessa neutraalit fotonit ja partikkelit poistetaan sillä quadruple ion deflector, QID on sen nimi, eli sillä quadrupolilla, niin siinä säädetään sitten sen quadrupolin jännitteet. Ja kullekin on sitten oma nappinsa siinä, että ei tarvitse niin kuin manuaalisesti mitään tehdä, laitetaan vaan siitä että optimoi ne ja se tekee sen automaattisesti. Ja ne yleensä sitten kun optimoin ne, niin sitten tehdään uudestaan se tuning-tarkastus, että se menee sen läpi ja sitten voidaan jatkaa analyyseillä. Et ei sen kummempi, mutta kuitenkin semmoinen jokapäiväinen juttu, mikä pitää muistaa, ja se on toisaalta hyvä, että siitä näkee sitten helposti, jos laitteessa on jotain ongelmaa, että lähtee vaikka pitkällä aikavälillä joku arvo tippumaan, että vaikka se meni spekseistä läpi, niin se on tippunut, niin siitä nähdään, että voi olla jotain häikkää jossakin. Mutta toi tuning on aika tyypillinen tuossa ICP-massa laitteessa, että se sitten tehdään joka päivä. Ja sitten on myös sellaiset kuukausihuollot, jotka meillä tekee sitten pääkäyttäjät yleensä. Eli siinä vaihdetaan kartiot ja tehdään sitten muutama muu kalibrointi sille laitteistolle. Ja sen lisäksi vielä meillä on sitten vuosihuollot. Eli silloin meille tulee Perkin Elmerin asentaja, joka sitten huoltaa ja tekee ne vielä sitten kaikki muut kalibroinnit, mitä sitten tarvitaan. Eli vähän enemmän sellaista huoltotarvetta on sitten tässä laitteistossa kuin tuolla optisella puolella, jossa me oikeastaan putsaillaan ja vaihdetaan soihtua ja tehdään mangaanisuuntausta, että kohdistetaan sitä plasmaa, mutta ei juuri sitten muuta. No, tarkoituksena on tuossa tuning-protokollassa sitten se, että me maksimoidaan se signaali, eli me saadaan mahdollisimman hyvä herkkyys, mutta sitten samanaikaisesti minimoidaan ne kahdenarvoiset ionit ja oksidit, eli ne häiriöt, mitä voi siellä mahdollisesti olla. Ja se on sitten sellainen juttu, että jos me halutaan mahdollisimman pienet ionit ja oksidit, kahdenarvoiset ionit ja oksidit, niin se samalla sitten laskee sitä signaalia. Eli se on niin kuin kaksipiippunen juttu, että jos me halutaan oikein alas noi kahdenarvoiset ja oksidit, niin sitten me joudutaan vähän siitä signaalista luopumaan, mutta sitten taas jos meillä ei ole ihan niin väliä, että noita häiriöitä ei ole, niin me voidaan sitten ottaa pikkasen, niin kuin, että saadaan korkeampi signaali siinä tapauksessa. Että se on, ei voi saada niin kuin molempia kerralla, että hirveän suuri signaali ja sitten ihan alas nuo, että se on sellainen kompromissi noiden häiriöiden ja maksimisignaalin välillä. Ja tosiaan mainitsinkin tuosta, että nuo säädöt on hyvin automatisoituja, mutta sen käyttäjän kuitenkin tulee tietää, mitä se tekee, ettei ihan mistä tahansa saa klikkailla, että tämä massa on sen verran monimutkainen laite, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja jos yhtä parametria menee muuttamaan, niin se voi johtaa siihen, että kaikki muutkin parametrit muuttuu. Eli siellä ei varsinkaan kannata sitten mennä klikkailemaan, jos ei tiedä mitä tekee, niin pidättäytyä niissä ohjeissa, mitä on annettu. Ja aina jos ei tiedä mitä pitäisi tehdä, niin sitten kysyy. Eli tässä on se vielä tärkeämpää tässä laitteella. Eli ei suositella semmoista omaa kikkailua niin sanotusti, ja meidän asentajakin, laitevalmistaja-asentaja, jos me ollaan jotain vähän säädelty, niin se on meille hyvin vihainen sitten, kun me soitetaan, että apua, mitähän me nyt tehtiin, niin se on, ei oikein tykkää meistä siinä vaiheessa, mutta yritetään sillä tavalla, että ei mennä sotkemaan noita parametreja silloin, kun kaikki on niin kuin ok. Joo. Ja tämä vaatii käyttäjältä sitten pikkasen enemmän perehtymistä kuin se optinen. Eli niin sanottu ihan peruskäyttö ei vaadi siinä mielessä ihan hirveästi enemmän, että laitteisto on helppo. Laitteisto on ihan helppo. Mutta sitten jos mittailee siinä paljon ja haluais vaikka jotain vähän spesifimpää ja esimerkiksi noita kehittää menetelmiä ja sitten paljon käyttäisi noita reaktiokaasuja häiriöjen poistoon, niin sitten se vaatii pikkasen enemmän semmoista perehtymistä siihen laitteistoon. toki ihan perus oletusasetuksilla siinäkin pystyy ihan pärjäämään helpostikin, mutta vähän vaatii enemmän sellaista asennoitumista siihen kuin tuo optinen puoli, mikä on hyvinkin simppeli. Eli ainakin pääkäyttäjältä tämä vaatii enemmän kuin optinen puoli. No, sitten on noita analyysitapoja erilaisia, mitä on sitten tässä ICP-massalla. Eli kaksi tapaa, millä me voidaan analysoida sitä signaalia. Ja ensimmäinen on tällainen skannaus. Eli se massaspektri tallennetaan joltain tietyltä halutulta massaväliltä. Et me otetaan joku väli ja koko se massaspektri tallennetaan sitten siitä alueelta. Se soveltuu erittäin hyvin, jos me halutaan tutkia sitä spektriä tarkemmin. Jos meillä on vaikka joku häiriö ja me haluttaisiin sitten tunnistaa se sieltä, niin se onnistuu hyvin tällä. Ja siinä käytetään sitten, kun oli puhetta siitä, ilmaisimen jälkeen tulee se monikanava analysaattori, eli se multi-channel analyzer, monesti tuo MCA, käytetään tota lyhennettä, niin siitä on nyt käytössä sitten useampia kanavia silloin, kun käytetään tätä skannausmoodia. Ja tässä nyt on kuvaa sitten siitä skannimoodista. Eli täällä näkyy, että on tehty skannaus, massasta taitaa olla 6,5 ja tuonne 9,5 suunnilleen tolle massavälille. Ja tässä on nyt sitten näitä pisteitä, niin kuin näkee, niin hyvin useita tälle yhdellekin viikille, mikä tässä nyt näkyy. Eli siellä on ne useammat kanavat sitten käytössä, missä lasketaan niitä saapuvia elektroneja, mitkä tulee sieltä elektronimonistimelta. Niin tässä saadaan semmoista tarkkaa tietoa sitten tästä spektristä ja nähdään tämmöisiä hienorakenteitakin, riippuen sitten toki siitä quadrupolin resoluutiosta tai käytettävän massa-analysaattorin massaerottimen resoluutiosta, eli kuinka tarkkoja tämmöisiä hienorakenteita sitten nähdään. Mutta se skanni näyttää sitten suunnilleen tuolta. Ja jos me haluttaisiin vaikka koko massa-alue sieltä 0-300 atomimassayksikköä, niin siinä menee joku tovi. Me ollaan joskus tehty sitä silloin, kun laite tuli meille, niin testailtiin siinä vähän, niin siinä menisiköhän siinä useita kymmenen minuuttia ehkäpä, tai 15 minuuttia, vähän riippuu kuinka pitkälle sen ajaa, mutta me ajettiin varmaan joku semmoinen, olisiko ollut johonkin 180 atomimassa yksikköä asti, niin siinä menee sitten jonkun aikaa, että näitä ei, ne on vähän hitaampia, että niitä ei sitten, jos ajaa isoja massa-alueita, niin ei viti ihan koko ajan tehdä, että ne on vähän hitaampia, mutta tämmöinenkin, että jos meillä on joku tietty massa, mikä me mitataan ja sitten havaitaan, että siellä saadaan vaikka liian suurta pitoisuutta, niin voidaan sitten ajaa tämmöinen lyhyempi skanni tuosta. Tässä ei mene kauan, jos tällaisen ajaa. Niin katsoo, että mitä sieltä oikeasti löytyy. Ja meillä ohjelmistossa ainakin saa sitten sellaisen, että se näyttää tässä esimerkiksi, että jos meillä on joku, jos olisi joku tietty alkuaine, mitä me sitten haluttaisiin katsoa, niin se näyttäisi sille ne eri isotoopit ja niiden runsaudet tässä. Niin sitten me voitaisiin tästä vaikka verrata, että jos tässä olisi se runsain isotooppi ja tässä olisi se toinen isotooppi, niin jos tässä se runsaus jäisikin tänne, niin nähtäisiin, että tämä olisi sitten tämä ylälle, sen luonnollisen runsauden yläpuolelle jäävä osuus on sitten häiriötä, jossa toinen runsaus näkyy niin sanotusti tässä se toinen isotooppi. Eli siitä voidaan ohjelmiston avulla sitten voidaan tunnistaa niitä häiriöitä, mitä mahdollisesti siellä havaitaan. Joo, sitten toinen tapa, mitä on sitten tuossa analysoinnissa, niin ihan se normaali, millä käytetään niin sanotusti tavallisissa analyyseissä aina, eli toi peak hopping, eli me hypätään piikistä toiseen, eli analyysi tapahtuu piikki kerrallaan. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että quadrupoliin asetetaan ne sopivat jännitteet, odotetaan tasaantumisaika, eli laitteisto tasaantuu, on varmasti stabiili, ja sitten kerätään sitä signaalia, ja se toistetaan sitten noille kaikille Ambertset-arvoille, mitä meillä on siinä analyysissä. Ja siitä on nyt tässä mulla kuvaakin. Eli jos meillä olisi mitattavina massa A, B ja C, niin täällä tapahtuu se skannaus siihen tiettyyn massaan. Sitten tapahtuu odotusaika ja mittaus siinä tietyssä massassa. Sitten me skannataan toiseen massaan, tehdään sama juttu, odotetaan ja mitataan, sitten skannataan, odotetaan ja mitataan. Ja tämä toistetaan niin monta kertaa, kun me sitten ollaan asetettu siihen meidän metodiin, eli me hypätään massasta toiseen ja toistetaan sitä. Ja noita sweepsejä, eli kuinka monta kertaa se massa-alue pyyhkäistä, eli jos tässä on tämä kolme analyyttiä, niin kuinka monta kertaa me mitataan tämä kolmen analyytin setti tai kolmen massavaraussuhteen setti, niin se kertoo sitten toi sweepsien määrä, eli pyyhkäisyjen määrä, niin se kuvaa sitten sitä, kuinka monta kertaa me ajetaan toi kolmen massan ajo. Ja sitten on myös tällainen termi kuin integrointiaika, joka kuvaa sitten siihen signaalin keräämiseen käytettyä kokonaisaikaa. Eli jos meillä on se yksittäinen keräysaika tässä tietyssä massassa, ja sitten se pyyhkäisyjen määrä, eli kuinka monta kertaa se tietty mittausaika toteutuu, niin se on se kokonaismittausaika, on sitten se integrointiaika. Eli integrointiaika saadaan, kun kerrotaan yksittäinen keräysaika sillä pyyhkäisyjen lukumäärällä. Joo. Eli siinä on se peak hopping mittaustapa. No, mittausolosuhteiden valinnasta, eli kun äsken katsottiin, että mitä sieltä voidaan, mitä kaikkea siihen mittaukseen vaikuttaa, niin miten sitten nuo parametrit pitäisi valita. Eli siellä on myös sellainen vaihto, eli kuinka monta mittapistettä on yhtä piikkiä kohti. Ja se on yleensä sitten points per peak englanniksi. Ja kannattaa valita yksi piste per piikkiä, jos halutaan parhaat toteamisrajat. Eli jos me kasvatetaan pisteiden määrää sitä tiettyä piikkiä kohti, niin se lisää sitä piikin sivun mittaamista. Mikä jos muistatte, niin se on sitä, missä on se suurin epävarmuus siinä analyysissä, sama kuin optisella puolella. Että aina jos mitataan sitä piikin sivua, niin se tuottaa enemmän epävarmuutta siihen analyysitulokseen. Eli kannattaa aina mitata sitä piikin maksimi-intensiteettiä, joka on kaikista luotettavin. Ja silloin kun meillä on yksi piste per piikki, niin tämä toteutuu silloin parhaiten. No, toi tasaantumisaika, mikä tuossa oli, niin kirjallisuudesta löytyy, että suositellaan tämmöistä lyhyttä tasaantumisaikaa, koska se silloin ei kerätä sitä signaalia. Eli kannattaa maksimoida se aika, jolloin kerätään signaalia verrattuna siihen aikaan, jolloin ei kerätä signaalia. Et se tasaantumisaika on kuitenkin tarpeeksi pitkä, eli se kerkeää stabiloitua se laitteisto, mutta kuitenkin sitten, että siihen ei tuhlata liikaa aikaa siihen tasaantumisaikaan. Ja mä itse asiassa katsoin meidän ohjelmistosta tasaantumisaikaa tai tuosta metodista, niin meillä ei ainakaan tuossa laitteesta voi sitä valita. Että en ole ihan varma, että katsoako se automaattisesti, että se vaihtaisi sitä sitten lennosta vai onko se vakio sitten kaikissa tapauksissa, että meillä ei ainakaan saanut settling timea muutettua. Joo. Sitten seuraavaksi on toi mittausaika, eli kuinka kauan se sitä signaalia mittaa siinä, niin mitä pidempään se mittaa, niin sen parempaa dataa me saadaan. Ja esimerkiksi tuommoinen 50 millisekunnin mittausaika on yleensä yleensä riittävä. Eli tämä mittausajan kesto kannattaa pitää tarpeeksi suurena. Samoin sitten pyyhkäisyjen lukumäärä, mitä useampi sviipsi me tehdään, niin sitä parempaa dataa me sieltä saadaan ja paremmat määritysrajat. Ja tuossa nyt näkyy esimerkki siitä, että meillä on tehty täällä sviipsejä. Eli ensimmäinen sviipsi näyttää tältä. Sitten kun me saadaan sinne lisää dataa, niin se aina paranee se meidän piikin muoto. Ja lopulta sitten, kun meillä on toistettu se tarpeeksi monta kertaa se pyyhkäsyt, niin me saadaan aika tämmöisiä tasaisia piikkejä tänne, jos vertaa sitten tähän ensimmäiseen kuvaan, niin vähän on tuommoinen, ei ole kauhean tasaisen näköinen, mutta mitä useammin me toistetaan se, niin sitä keskiarvostuneempi me saadaan siitä ja luotettavampi siitä tuloksesta. Et meillä taitaa olla 20 pyyhkäisyä, se mitä me käytetään tuossa meidän laitteella. Semmoinen aika tyypillinen. No sitten on vielä tuo integrointiaika, eli se mittausaika kerrottuna sillä pyyhkäisyjen lukumäärällä. Niin, että mitä pidempi mittausaika, mitä enemmän niitä pyyhkäisyjä, niin sitä parempi. Ja jos siitä kertolaskusta nyt sitten tulee, niin jos lasketaan ne mittausajat kertaa pyyhkäisyjen lukumäärä, niin 1-7 sekuntia on sellainen, millä saadaan parhaat määritysrajat, eli aika pitkä integrointiaika. Yleensä tuo 1 sekuntia riittää ihan hyvin, mutta jopa 7 sekuntia voi käyttää, jos on semmoinen spesifi analyysitarve, missä ei oikein muuten meinaa ne määritysrajat riittää, niin silloin voidaan sitten kasvattaa tuota integrointiaikaa, eli sen mittaukseen käytettyä aikaa. Ja sitten taas tämmöisissä erikoisemmissa analyysissä, eli jos määritetään noita isotooppisuhteita, niin silloin voidaan käyttää jopa 5-10 minuutin integrointiaikaa, että siinä sitten kestää aika kauan siinä analyysissä, kun meillä on, jos on tollainen analyysitapa. Joo. Sitten katsotaan yhtä ihan käytännön esimerkkiä, eli miten onnistuisi tämmöisten harvinaisten maametallien, eli Rare Earth Elements, lyhenne REE, niin niiden määritys tällaisista liete- ja tuhkanäytteistä. Ja tämä oli itse asiassa mulla esimerkkinä jo silloin tuolla optisesta puolesta, kun puhuttiin, ja mä kerroin silloin, että mulla on ollut näiden kanssa hieman hankaluuksia mitata näitä tuolla ICP-OS-puolella. Noi harvinaiset maametallit, mitä on enemmän, eli jos niitä on milligrammalitrassa tyyppisiä pitoisuuksia, ne onnistuu ihan hyvin, niissä ei ole ongelmaa, mutta sitten kun mennään pitoisuuksiin, joka on sinne muutamia kymmeniä mikrogrammoja litrassa, niin niissä rupeaa sitten tulemaan vaikeita spektraalihäiriöitä, jotka vaatisivat sitten aika paljon työtä, että niitä sais korjattua sitten kunnolla. Eli sen takia olin sitten kiinnostunut mittaamaan näitä harvinaisia maametalleja noista näytteistä sitten ICP-massalla. Eli optisella puolella, koska oli puhe joidenkin niitä, mitä oli vähemmän, niin niistä oli puhe niin kuin kymmeniä mikrogrammoja litrassa, niin en pystynyt niitä laimentamaan tarpeeksi. Eli sitä 10 mikrogrammaa litrassa, niin sitä pystyin vielä laimentamaan kuitenkin jonkun verran, että teinköhän mä 5-kertaisen laimennuksen, niin se vielä nippanappa näkyy siellä, että meni vielä määritysrajoihin, mutta se häiriö ei siltikään poistunut. Eli sen takia lähdin miettimään, että onnistuisiko tämä määritys sitten tällä ICP-massalla. No, kuinka nämä oli sitten esikäsitelty? Eli oli liuotettu mikroaaltoavusteisesti, eli oli 0,5 gramman näytemäärä, ja siihen lisättiin sitten tuommoinen happokoktaili, eli 6 mL typpihappoa, 3 mL fluorivetyhappoa, 1,5 mL suolahappoa. Ja Sitten tuon ylimääräisen fluorivetyhapon sitomiseksi vielä lisättiin toisessa vaiheessa 10 milliä tuommoista 5-prosenttista boorihappoliuosta. Ja toi boorihappo oli siis kiinteä aine, joka on tehty vesiliuokseen. Eli tämä myöskin, tämä boorihappo, nyt lisää sitä kiintoainesuhdetta, kiintoaineprosenttia, anteeksi. Ja laimennus oli sitten 50 millilitraan tuolla ultrapuhtaalla vedellä. Ja näissä näytteissä optisen analyysin perusteella oli noin reepitoisuudet 20-5000 mikrogrammaa litrassa. Eli ne näkyy ihan hyvin optisella puolella, mutta häiriöt oli niin pahoja laimennoksen jälkeenkin, että mittaus ei sitten kaikille niistä onnistunut. Siellä oli pari kolme sellaista, joilla mulla niitä ongelmia oli. Ja sitten optisen ICP-mittauksen perusteella siellä oli myös muita alkuaineita toki, ja matriisialkuaineista esimerkiksi rauta 500 milligrammaa litrassa. Eli se oli sellainen mikä siellä sitä häiriöitä itse asiassa suurimmaksi osaksi sitten aiheutti, toi rauta. Ja nyt mä antaisin teille semmoisen tehtävän tässä, että voitte vaikka pysäyttää tämän nauhoitteen tuossa kohta, kun mä oon hetken hiljaa, ja miettikää sillä aikaa, että mitkä tekijät, jos meillä on tollaisia näytteitä, niin kuin tuossa ylhäällä nyt kuvasin, niin mitkä tekijät rajoittaa nojen näytteiden analysointia ICP-massalla. Että voitte vaikka kelata sinne alkuun, kun mulla oli se, että mitä ne sai olla ne happopitoisuudet ja kiintoainesuhteet. Voitte laskea ne noista tiedoista. Jos osaatte, käydään se kohta kyllä läpi, mutta koittakaa laskea noita itse. Ja miettikää myös, että mitkä näytteen ominaisuudet voi rajoittaa sitä, että tuollaisen näytteen voi syöttää sinne ICP-massalle. Mäkin pidän tässä sellaisen lyhyen juomatauon, niin pysäyttäkää tämä ja jatketaan tuossa kohtapuoliin sitten, kun olette rauhassa kerennyt katsoa noita laskuja. No niin. Toivottavasti olette katsonut nyt ja onnistunutkin noissa laskuissa jonkun verran ja olette miettinyt vähän, mitä siellä voisi olla rajoittavia tekijöitä, ja ruvetaan nyt käymään sitten noita oikeita vastauksia läpi, jos nämä nyt sitten on oikeita, minun mielestä oikeita. Eli teillä voi olla tullut jotain eri juttujakin tässä mieleen, mutta tällaisia tuli mulle mieleen. No, toi kiintoainesuhde on noissa näytteissä nyt sitten 2%. Eli kun me liutetaan 0,5 grammaa näytettä 50 milliä, niin siitä tulee 1% TDS. Ja lisäksi tuosta boorihaposta sitä laitetaan 10 milliä 50 milliin. Eli se laimenee viisinkertaisesti siinä. Ja kyseessä on 5-prosenttinen boorihappo, niin siitä tulee 1% sitten sitä TDS, eli yhteensä sitten 2% TDS tulee noista näytteistä ja sitten tuosta boorihaposta. Eli massallehan se sai olla 0,3%, niin meidän täytyisi nyt sitten tuota laimentaa ainakin se 10-kertaisesti, että päästäisiin suunnilleen sitten siihen alle sen vaadittavan kiintoainesuhteen. No, toinen mikä rajoittaa, niin siellä on aika railakka tuo happopitoisuus. Eli yhteensä noin 20% on siitä näytteestä happoja, jos ei boorihappoa siihen lasketa mukaan. Eli siellä sai tosiaan olla se prosenttipari mieluiten sitä happoa siellä ICP-massalla, että tuonkin suhteen. kun tehtäisiin sellainen 10-kertainen laimennus, niin päästäisiin tuosta haposta sitten aika kivasti eroon. Että vaatii vähän nyt sitten laimentelua tuo näyte. No fluorivetyhappoa myöskin löytyy siellä, eli tällähän tarvii sitten olla ihan oma näytteensyöttösysteeminsä, jos halutaan fluorivetyhappoa sinne laittaa. Ja optisella puolella meillä on ollut silleen, että jos on joku 0,3% fluorivetyhappoa, niin silloin ollaan voitu käyttää noita lasista sumutinkammiota ja semmoista muovista sumutinta. Eli siinä vaiheessa me ei olla vaihdettu kaikkia osia sitten tuon vaikka siellä on se 0,3% fluorivetyhappoa. Ja sama oikeastaan massalla, että jos meillä on hyvin pieniä määriä sitä fluorivetyhappoa, niin se ei siellä haittaa. Eli meillä on siinä massalla on myöskin lasinen se sumutinkammio ja sitten meillä on muovinen se sumutin siinä. Mutta jos on pienikin määrä fluorivetyhappoa, jos olisi lasinen se sumutin, niin se ei kyllä olisi hyvä asia. Et silloin meillä, jos on pienikin määrä fluorivetyhappoa, niin silloin pitää olla muovinen se sumutin. Muuten se sitten voi syövyttää sitä sumutinta sitten. Eli fluorivetyhapon suhteen myöskin tarvitaan laimennusta. No, rautaa on sitten myöskin siellä reilusti. Eli rautahan on siirtymäryhmän alkuaine ja sen määrä myöskin, tulisi olla alle sen 10 milligrammaa litrassa. Eli noille muille happopitoisuuksille ja noille TDS:lle olisi riittänyt se 10-kertainen laimennus, mutta jos me tehdään tästä 10-kertainen laimennus, niin raudan pitoisuus jää silloin 50 milligrammaa litrassa, mikä on vähän turhan suuri. Eli raudan suhteen meidän kannattaisi tehdä semmoinen 100-kertainen laimennus siitä, että päästäisiin siihen 5 milligrammaa litrassa, eli saataisiin sitä raudan määrää vähennettyä sitten, että ei turhaan kuormiteta sitä laitetta sillä ylimääräisellä raudalla. Eli se siirtymäryhmän alkuaineessa olevat rajoitukset johtuu siitä, että ne helposti, jos niitä menee paljon sinne laitteistoon, niin ne jää sinne pyörimään. Eli ne kontaminoi sitä itse laitteistoa. Eli se me ei sitten sen jälkeen, että jos joku menee ja vetää se sinne tosi paljon jotain alkuainetta suurissa pitoisuuksissa, niin sen tietyn alkuaineen mittaaminen pienissä pitoisuuksissa ei sitten enää välttämättä onnistu. Eli ne sitä ei pysty niin helposti puhistamaan sieltä laitteistosta, että se onnistuisi kovin ilman, sanotaanko, asentajan paikalle saapumista tai muuta, et eikä välttämättä asentajakaan saa sitten puhistettua, että jos sinne todella suuria pitoisuuksia menee, niin ei välttämättä saada niitä pieniä pitoisuuksia enää sitten sen jälkeen mitattua, että siinä kannattaa olla tarkka. Ja koska ne harvinaiset maametallit on erittäin herkkiä mitattavia ICP-massalle, eli toteamisrajat on alle nanogrammaa litrassa, niin me voidaan aivan hyvin tehdä tuo 100-kertainen laimennus, että me saadaan raudan osuutta tarpeeksi pieneksi, mutta kuitenkin ne reepitoisuudet on tällöin niissä laimennuksissa 0,2-50 mikrogrammaa litrassa, eli ne on erittäin hyvin mitattavissa sieltä. Jopa tuosta 100-kertaisesta laimennuksesta. Eli vaikka meillä on hyvin tuommoinen raju näyte, ja se voisi näyttää siltä, että eihän tuota tohi lainkaan ICP-massalle, ei edes lähelle sitä labraanin viiä, mutta kyllä se vaan onnistuu, että aina vaan kun laimennetaan tarpeeksi, niin jos meillä on analyyttiä tarpeeksi, jos meillä on tarpeeksi hyvät toteamisrajat siinä ICP-massalla, niin kun laimennetaan vaan tarpeeksi, niin päästään eroon sitten kaikista noista hapoista ja kiintoainesuhteista ja sitten niistä matriisin alkuaineista. Ja tarpeeksi suuri laimennus, niin melkein mitä vaan voi mitata silloin ICP-massalla, kun laimentaa sitä tarpeeksi. Ja noihin sitten noihin näytteisiin, niin koska niistä tehdään satakertainen laimennus, niin se happo sieltä oikeastaan, hapon osuus jää hyvin, hyvin pieneksi enää siinä vaiheessa, että jos on 20-prosenttinen happo siellä, niin sitä ei paljon siihen enää jää laimennuksen jälkeen, niin sen takia sit on lisännyt noihin semmoisen 2-prosenttisen typpihapon. Eli ne sitten säilyy. Eli säädetään samaa happotausta sitten kaikki. Eli 2-prosenttinen typpihappo näytteisiin ja kalibrointiliuoksi. Eli siinä ne säilyy ihan mukavasti. Joo. Eli toivottavasti saitte tästä kiinni, eli mitä sieltä, mitkä on niitä rajoittavia juttuja, mitä täytyy huomioida silloin, kun mietitään, että mitä näytteitä me mitataan ICP-massalla, niin esitiedot on ne tosi, tosi tärkeät, että jos noistakaan näytteistä ei nyt tietäisi esimerkiksi tuota raudan määrää, niin voisi käydä sellainen juttu, että me mitattaisiin siitä vaikka se 10-kertainen laimennus ja sitten siinä olisikin sitä rautaa tosi reilusti. Eli se esitietojen tärkeys, sitä ei voi liikaa korostaa tuossa ICP-massalla. Joo, no sitten jatketaan. Eli millainen metodi mulla on sitten näille näytteille. Eli metodi näyttää tältä, mitä on tuolla ICP-massalla. Eli tässä on se metodi-ikkuna. Ja tässä on nyt sitten useita eri välilehtiä. Tästä löytyy ja käydään nämä välilehet nyt yksitellen lävitse. Ja metodin lisäksi tässä on nyt sitten vastaava näytetiedosto, mikä täytetään sitten, mikä oli tuolla optisellakin puolella, eli sinne kirjataan meidän näytteet. Ja sitten kun meillä on metodi ja näytteet ja ollaan tehty nuo päivittäiset säädöt, niin sitten vaan analysoidaan. Ja jos katsotaan tästä ensimmäiseltä välilehdeltä, että tässä on nyt toi timing-välilehti, niin tässä näkyy sweepsien määrä. Eli pyyhkäisyjen määrä on tuossa. Sitten näkyy, tässä on nyt readings per replicate, mutta tämä on se points per peak. Eli montako pistettä peakkiä kohti luetaan. Eli yleensä se yksi oli se suositelluin ja mulla on tässä nyt se yksi. No sitten tämä perinteinen replikaattien määrä, mikä on siinä analyysissä, että kuinka monta replikaattia. Yleensä 3. Otetaan aina analyyseihin, tämmöisiin tavallisiin analyyseihin voi olla enemmänkin, mutta 3 on semmoinen hyvin tyypillinen, mitä käytetään. No sitten täältä näkyy nämä alkuaineet, mitä mulla on tässä metodissa. Mä jouduin vähän leikkaamaan, mulla on täällä vielä lisää alkuaineita, noita harvinaisia maametalleja on semmoinen 17 tässä. Mä jouduin vähän leikkaamaan, että tämä mahtuu jollain tavalla, että tästä saa jotain selvääkin tästä ruudusta, niin mulla on tässä nyt alkupätkä näitä, eli skandium ja yttrium. Niille mulla on sisäisenä standardina käytössä beryllium tuossa. Ja sitten mulla on täällä neodymille 2 isotooppia. Sitten on seeriumille myös 2 isotooppia. Praseodymille on 1 ja lantaanille on 1. Ja sitten näille kaikille on sisäisenä standardina indium. Ja toi sisäisen standardin valinta tehdään tässä ICP-massalla sillä tavalla, että se, jos meillä on hyvin laaja sellainen massa-alue, niin me koitetaan valita se sisäinen standardi sillä tavalla, että sen massa on lähellä niiden analyyttien massaa. Ja jos tosiaan se massa-alue on laaja, niin yleensä valitaan sitten useampia sisäisiä standardeja, niin kuin mäkin olen tässä tehnyt. Eli beryllium, milloin pieni massa, 9, niin se on sitten skandiumille ja yttriumille, jolla on kohtuullisen pienet massat, 44 ja 45 ja 89 itse asiassa. Ja sitten täällä on nämä lantaanista neodyymiin tänne, eli 139 ja 149, 146 tuossa noin, niin niille mulla on sitten taas indium, millä on vähän sitten suurempi massaluku tuossa. Ja sitten mulla on vielä ne kaikista raskaimmat harvinaiset maametallit tuolla, niin niille on sitten vielä oma sisäinen standardi. Ja itse asiassa testasin sitä aluksi, että mulla oli kaikille sama, olikaan toi indium. Joo, taisi olla indium kaikille, niin mä sain paljon parempia tuloksia sitten, kun mä jaoin sitä massa-aluetta silleen, että massa-alueella noille kevyemmille oli omaa ja sitten raskaammille omaa ja sitten noille keskiraskaille oma. Eli sitä kannattaa kyllä suosia, jos on laaja se massa-alue. Ja tässä näkyy sitten tämä moodi, eli millä tavalla me analysoidaan. Eli nyt on käytössä se peak hopping, eli hypätään piikistä toiseen, eikä tehdä sitä semmoista massa-alueen skannausta, eli se valitaan tästä. Ja sitten kun meillä on tämä peak hopping käytössä, niin silloin on yleensä toi yksi kanava per massaluku käytössä, eli vain yksi MCA channel on käytössä silloin. Ja sitten tässä on dwell time, eli se mittausaika millisekunteina, eli 50 millisekuntia. Ja näitä voidaan vaihtaa alkuainekohtaisesti, mutta nämä arvot, mitkä täällä on, niin nämä on sitten samoja kaikille analyyteille tässä ja myös sisäisille standardeille tässä analyysissä, mutta näitä voidaan vaihtaa sitten analyyttikohtaisesti täältä. Ja tuon integrointiajan se nyt sitten laskee kertomalla tuon sweepsien lukumäärän tällä dwellin kestolla. Eli siitä tulee se yksi sekunti nyt tässä tapauksessa. Ja sitten täältä löytyy korjauksia, korjausyhtälöitä, mitä se käyttää näille tietyille alkuaineille, että muutama korjaus löytyy. Katsotaan sitä vielä tarkemmin tuossa seuraavalla välilehdellä tai muutaman välilehden päästä. Se näkyy siellä tarkemmin, mutta tässä näkyy, mitä korjauksia on käytössä. Sitten täällä näkyy moodi, eli me ajetaan standardimoodissa. Eli meillä ei ole silloin käytössä se törmäys tai reaktiokenno. Eli jos meillä olisi, niin ne tulisi sitten tähän näin. Laitettaisiin tähän virtausnopeudet. Tämä oli törmäyskenno. Anteeksi, reaktiokenno ja tämä oli törmäyskenno sitten, että laitettaisiin näihin tietyt virtausnopeudet. Ja nämä oli sitten jotain tiettyjä arvoja tuolle quadrupolille. Nyt en kyllä ihan tarkasti muista, niin en mene sanoa niistä mitään. Mutta täällä on sitten vielä toi näyteaika, minkä se arvioi nyt sitten näiden meidän laittamien mittausaikojen perusteella. Eli 1,30 näyttäisi, että meillä menee tuohon yhteen näytteeseen. Ja sen päälle tulee sitten vielä noi pesuajat ja muut sellaiset, että ei kovin mahdoton mittaus, vaikka mullakin taisi tuossa olla kyllä aika paljon noita alkuaineita ja isotooppeja. Ja tässä on sitten tuollainen täppä, että enable QC-checking, eli jos meillä olisi, me haluttaisiin seurata jotain QC:ta analyysin aikana, niin laittaisiin tuohon täppä, niin täältä tulisi nyt sitten tämä QC-välilehti auki, mutta mulla ei tässä ole ollut, niin tämä on nyt sitten harmaalla tuossa. Eli tältä näyttää se meidän ensimmäinen välilehti tästä metodista ja tosiaan tähän lisätään sitten alkuaineita. Täällä on tuolla oikealla puolella tätä metodia, jo voi leikkaamaan sen pois, että tämä näkyisi, niin siinä on se vastaavanlainen jaksollinen järjestelmä, mistä sitten klikataan kukin alkuaine kerrallaan sieltä ja voidaan sitten valita ne isotoopit tähän metodiin. Ja sitten valitaan täältä, että mikä on se sisäinen standardi kullekin alkuaineelle tai alkuaineryhmälle. Niistä tehdään tässä semmoinen ryhmä näistä, mitkä on samassa ryhmässä. Ja sitten sanotaan, että okei, tämä indium on nyt se sisäinen standardi tässä tapauksessa. Joo, meinasin klikata tuosta processing-välilehestä, mutta tämä ei olekaan mulla tässä. Nyt mennään seuraavalle slaidille, eli päästään siihen processing-välilehelle. Eli täällä on semmoisia, mitä me ei ole ihan hirveästi vaihettu, mitään olosuhteita itse asiassa. Eli no, täällä on nytten detektori, eli tästä voitaisiin vaihtaa sitä, eli kun oli puhetta siitä, että on se digitaalinen ja analoginen lukutapa, niin tämä pulssi on nyt se digitaalinen lukutapa ja tämä analoginen on tässä. Eli siitä voitaisiin vaihtaa, että käytettäisiin vain jompaa kumpaa lukutapaa, mutta silloin kun meillä on tuo dual detektori lukutapa, että se lukee molemmat, niin silloin meillä on mahdollisimman laaja se mittausalue. Eli me on pietty tuota dual detektoria. Silloin sitten jos mittaisi toki ehkäpä siinä tapauksessa, että mittaisi hyvin, hyvin pieniä pitoisuuksia tai intensiteettejä, niin silloin toki voisi ottaa tuon pelkän digitaalisen, että se oli se herkempi puoli, niin silloin laittaisi tuon pulssi, pelkän tuon pulssi, eli digitaalisen lukutavan käyttöön, että mittaisi ainoastaan niitä hyvin pieniä kantseja, niin se voisi olla ihan pätevä, mutta me ollaan pietty tuota dual detektoria. Ja sitten, no täältä se voi valita nyt sitten, haluaako kantsia per sekunti vai kantsia vai sitten täällä, että vähennetäänko nolla ennen sisäistä standardia vai sen jälkeen ja miten signaalin profiili prosessoidaan ja miten piikki prosessoidaan ja tällaisia. Ja sitten tuossa on toi QID, mikä on se meidän neutraaleja partikkeleja ja fotoneja poistava yksikkö, eli se quadrupolin siellä, niin, se on nyt päällä tässä. En ole oikein varma, missä tapauksessa sen haluaisi pois ottaa päältä, mutta se on kuitenkin ilmeisesti tuossa vaihtoehtona. Ja sitten jos määrittäisiin noita isotooppisuhteita, niin sille on oma moodinsa, mikä löytyy sitten täältä. Joo, siinä ei sen kummempia. Noihin me ei ole oikeastaan hirveästi koskettu, että on annettu olla tuollaisena. Sitten seuraavalla välilehellä löytyy ne korjaukset, mitä se käyttää tietyille isotoopeille. Eli oli puhe niistä matemaattisista korjauksista, mitä on rakennettu sisään näihin ohjelmistoihin, niin nämä on nyt sitten niitä. Eli indiumilla esimerkiksi on tinaa-häiriö, ja se automaattisesti nyt sitten laskee tuon tinaa-häiriön. Se mittaa tinaan massalla 118 ja sitten vähentää sen tästä indiumin signaalista, mikä tulee massalla 114,9. Ja se on ihan automaattinen. Samatenkin sitten täällä seeriumilla on näköjään neodyymihäiriö. Se poistaa sen mittaamalla toisella isotoobilla, samoin samariumin häiriön tuolta neodyymiltä ja sitten samariumhäiriön samariumilla olevan gadoliiniumhäiriön vähentää sitten täältä. Eli nämä häiritsee toisiaan, nämä harvinaiset maametallit, että ne esiintyy jaksollisessa järjestelmässä peräjälkeen, niin niillä on sitten joillakin sellaisia samoja massalukuja, niin sen takia sitten joutuu vähän käyttämään näitä korjauksia. Ja myöskin niillä on sitten niitä mahdollisesti jonkin verran oksidihäiriöitä näillä harvinaisilla maametalleilla. Ja sitten täällä on myös muita sitten tämmöisiä potentiaalisia häiriöitä näillä valituilla isotoopeilla, mitä sitten ei ole kaikki. Kaikille ei ole niitä korjausyhtälöitä, niin kuin tässäkään, niin tuolle tinalle on, mutta sitten tällä molybdeenioksidille ei ole. Eli itse asiassa näyttää siltä, että noita oksidihäiriöitä se ei vähennä, vaan nuo isobaariset häiriöt häiriöt sitten tulee tuohon matemaattiseen korjaukseen. Tässä on skandiumilla aika paljon tällaisia kalsium, pi, hiili, alumiinihäiriöitä. Joo, itse asiassa joo. Skandium on muuten, siitä tulikin mieleen, että skandium on ainoa noista harvinaisista maametalleista, jonka mä joudun mittaamaan optisella ICP:llä. ICP-massan sijasta, koska juuri näiden häiriöiden takia. Mä en ole ihan varma, mikä näistä itse asiassa se on, mikä siihen mulla aiheuttaa sen häiriön, mutta sanotaan, että se skandiumpitoisuus, mikä pitäisi olla, niin se on kaksinkertainen mitattuna ICP-massalla. Ja joskus kokeiltiin siihen, koska nämä on kaikki nyt, nämä on tällaisia molekulaarisia häiriöitä, niin GEDI-periaatteessa sillä pystyttäisiin korjaamaan toi häiriö todennäköisesti, mutta se vaatisi vähän optimointia. Me testattiin sitä, joskus se häiriö kyllä hävisi, mutta hävisi se skandiuminkin signaali, eli siinä oli vähän semmoinen haittapuoli sitten, eli se törmäyskenno, anteeksi, nyt mä puhuin GEDistä, niin tarkoitin sillä sitä törmäyskennoa. Niin, sitä voidaan sitten käyttää tällaisten molekulaaristen häiriöiden poistoon, mutta tässä ainakaan se ei heti onnistunut, että olisi vaatinut enemmän optimointia. Ja mä nyt sitten tyydyin siihen, että otan sen tuloksen niistä ICP-OS-tuloksista tämän näiden häiriöiden vuoksi. Koska mä joka tapauksessa mittaan ne kuitenkin optisella ICP:llä myös. Joo. Sitten kalibrointi löytyy täältä välilehdeltä, eli tästä löytyy se, mikä suoransovitus on käytössä, ja sitten tässä on näytteille käytössä oleva yksikkö, mitä halutaan käyttää, ja sitten noille kalibrointiliuoksille käytettävä yksikkö, ja mulla on nyt molemmilla BBB, eli mikrogrammaa litrassa. Ja tässä näkyy sitten, mulla on 5 standardia siellä osalle alkuaineesta, jota on siellä vähemmän, niin mulla on pienempi kalibrointi 0,05 mikrogrammaa litrassa viiva 1 mikrogrammaa litrassa. Sitten taas niitä alkuaineita, mitä löytyy sieltä enemmän, eli lanttaani, seerium, neodyymikin siinä on, niin niitä on sitten, niillä on isompi kalibrointi. Eli 1-100 mikrogrammaa litrassa on sitten niille. Eli se asetetaan sitten sinne. Noin. Sitten on toi sampling-välilehti. Eli siinä on näitä pesuaikoja. Tämähän vastaava kuin optisella puolella, eli siellä on myös noita pesuaikoja ja muita. Mutta koska meillä on tässä laitteella sellainen automaattinen näytteensyöttäjä, niin me ei oikeastaan kosketa näihin. Ei saada koskea, että se ei mene sekaisin se laitteisto, niin meillä on aina vakiot nuo pesuajat. Et jos me halutaan muuttaa niitä pesuaikoja, niin sitten meidän pitää muuttaa sen meidän näytteensyöttäjän metodia itse asiassa. Eli se ei tapahdu tästä vaan sitten yhdestä toisesta paikasta. Ja täällä näkyy, koska meillä on käytössä se automaattinen näytteensyöttäjä, jonka nimi muuten näkyy tässä. Esi PrepFast on se esiin valmistama näytteensyöttösysteemi, niin siihen voidaan asettaa näytteille käytettävä laimennuskerroin, mikä on mulla tässä. Eli se, mikä tuolla aiemmin jo puhuttiin, että se 100-kertainen laimennus on sopiva tuohon, niin se tulee sitten tähän. Sitten standardit tulee näkymään tänne, eli mulla on se 0,05-100 mikrogrammaa litrassa, mitkä näkyy sitten tuossa äskeisessä ikkunassa. Eli mitä kalibrointialuetta mä käytän kullekin alkuaineelle. Niin tässä näkyy sitten ne, missä paikoissa ne on siellä autosamplerissa. Ja tässä on vähän semmoinen kinkkisempi. Otin nyt tähän, että mä yritän selittää teille, kuinka tämä logiikka tässä toimii, niin mä oon itse valmistanut nyt sitten liuoksia. Eli mä oon tehnyt 3 liuosta itse, mulla on 0 liuos, se on paikassa 1. Eli tässä on 0 liuos ja paikassa 1. Sitten mulla on standardi 1 mikrogrammaa litrassa ja se on paikassa 2. Sitten mä oon tehnyt standardi 100 mikrogrammaa litrassa ja se on paikassa 3. Ja tässä on nyt sitten näihin kohdalla sellainen logiikka, että tuo kakkonen tarkoittaa sitä, että meillä on paikassa 2 liuos, josta tehdään 20-kertainen laimennus. Eli nämä jälkimmäiset luvut nyt kuvaa sitä laimennuskerrointa. Eli mulla on paikassa 2, standardi 1 mikrogrammaa litrassa ja automaattinen näytteensyöttäjä tekee mulle laimennuksen, 20-kertaisen laimennuksen siitä, jolloin siitä tulee 0,05 mikrogrammaa litrassa. Eli tässä saa olla tarkka. Sitten mulla on tässä paikka 2. Siitä tehdään 10-kertainen laimennus, niin saadaan 0,1. Sitten mulla on standardi 1. Se on edelleen paikassa 2. Ja nyt sitä ei tarvitse laimentaa. Eli laimennuskerroin on 1. Ja sitten, kun mulla on standardi 10 mikrogrammaa litrassa, niin mä haluan laimennoksen paikasta 3 ja laimennoksen 10-kertaisena. Ja sitten taas standardi 100, mikä on siinä paikassa 3 edelleen, niin siitä ei tehdä laimennusta ollenkaan, eli se on yksinkertainen laimennus, eli laimennuskerroin on 1. Eli vaikka tämä on vähän tällainen, ehkä haastava, joutuu vähän aivojumppaa tuossa tekemään, niin toi automaattinen laimennusyksikkö on aika näppärä. Se laimentaa noin meidän loput kalibrointiliuokset. Meidän tarvii tehdä vain yksi kalibrointiliuos ja se tekee ne laimennukset sitten siitä eteenpäin. Ja sitten se laimentaa myöskin ne meidän näytteet, mikä on tosi hyvä monessakin tapauksessa, jos meillä on suuri näytemäärä ja esimerkiksi tuo 100-kertainen laimennus, niin se tarkoittaa sitä, että muuten mun olisi täytynyt käsin ne pipetoida, mutta tässä tapauksessa mä lataan ne suoraan tuohon autosampleriin ja laimennusyksikkö hoitaa sen laimennuksen mun puolesta ja vielä paljon paremmin kuin minä. Ja kaiken lisäksi se sitten lisää sen sisäisen standardin siihen näytteeseen, eli sitäkään ei tarvi lisätä itse. Eli ainoastaan meidän tarvii tehdä sellainen liuos, missä sitä sisäistä standardia on. Ja mulla nyt on tässä tapauksessa se indium ja beryllium. Ja mikähän se yksi vielä oli? En nyt muista sitä raskaampaa. Mutta mulla on sellainen liuos, missä on 3 sisäisen standardi alkuainetta ja se lisää sitten sitä automaattisesti sinne näytteisiin ja kalibrointiliuoksiin myös. Ja tuon yksikön maksimilaimennus on sitten se 400-kertainen, eli sitä suurempia laimennoksia ei sitten sillä pysty tekemään, mutta yleensä se kyllä riittää tuo laimennus siihen. Joo, ei siitä sen enempää, mennään sitten seuraavaan. Täällä on raportti, välilehti, eli jos me haluttaisiin, meillä olisi käytössä vaikka joku LabWorks, joku, että olisi kaupallinen analyysilabra tai joku muu, että me haluttaisiin tietynlainen raportti sieltä, niin tästä saa sitten niitä valintoja tehtyä. Me ei olla tähän oikeastaan koskettu hirveästi, meillä ei ole sellaista tarvetta ollut, ja sitten toi seuraava välilehti, eli notes, niin tänne me ollaan sitten mä oon kirjannut, että minkälainen metodi tämä on, minkälainen happotausta mulla on, minkälaiset sisäiset standardit on. Itse asiassa tässä se näkyy muuten. Hyvä, että oon kirjoittanut sen. Eli mulla on sellainen sisäinen standardiliuos tuolla automaattisessa näytteensyötteessä, jossa on beryliumia 300 mikrogrammaa litrassa. Sitten on näköjään niobium. Joo, sen mä oon itse asiassa jättänyt pois. Tuossa lukee seuraavalla sen, mutta 500 mikrogrammaa litrassa. Sitten on iridium 50 mikrogrammaa litrassa ja indium 30 mikrogrammaa litrassa. Eli sellaiset. Ja sitten mä oon tähän kirjannut, että mä oon itse asiassa jättänyt ton niobiumin pois. Ja sitten on beryllium on käytössä skandiumilla ja yttriumilla. Ja tämä on ihan hyvä, että tähän kirjaa jotain tällaista, koska sitä on sitten hankala vaikka labrapäiväkirjasta ruveta etsimään, että missähän se, minkälainen se sisukki oli ja mitä siinä oli ja minkälainen happotausta ja muuta. Että jos hetkinen kuluu aika, että näitä ei aja joka päivä, niin se on ihan hyvä kirjata sitten tänne. Tai jos joku muu käyttää samaa metodia, niin kirjaa tänne vähän, että jos on tehty jotain muutoksia tai että minkälainen se metodi on, mikä ei suoraan näy sitten, mikä on vaikkapa näytteen esikäsittely, senkin voisi tuohon kirjata, jos haluaisi. Joo, eli siltä näyttää toi ICP-massan metodi. Se on vähän erilainen kuin tuolla optisella puolella, mutta kuitenkin siellä vähän joitakin niin kuin samoja yhtenäisyyksiä on, että sieltä valitaan ne alkuaineet, sitten valitaan olosuhteet, missä mitataan. Kalibrointi pitää sinne syöttää, sitten pitää syöttää, että missä ne kalibrointiliuokset on. Ja tässä tulee vielä sitten erikoisuutena se automaattinen näytteen syöttäjä, mikä meillä on. Eli sinne pitää laittaa ne laimennuskertoimet, jos me halutaan niitä kalibrointiliuoksia laimentaa tuolla näytteen syöttäjällä. Joo, mutta siinäpä oikeastaan. Ja lopetellaan tähän. Kiitoksia, että jaksoitte loppuun asti. Tästä taisi tulla taas aika pitkä sessio, mutta ei se mitään. Hyvä, että jaksoitte ja palataan. Moi moi!